tri, llawr meini. Ar y llawr hwn, gallwch weld chwe set o feini melyn. Y tri cyntaf yn cael ei gyrru gan Olwyn y De. Mae dwy set o rhain wedi eu hamgau dan orchuddion pren, sy'n cael ei galw yn gasgenni, sy'n dal y blawd wrth iddo fe gael ei falu. Uwch ben pob casgen, mae hopran rawn, neu esgid. Roedd grawn yn cael ei arwys o lawr uchaf y felin i funiau storio mawr, a oedd yn bwydo i mewn i'r sgidiau grawn ar y llawr hwn. Roedd siafft fetel lebedog o'r enw'r gwahoddwr, neu'r damsel, yn sicrhau bod yr sgidiau yn dirgrynu drwy'r amser, a oedd yn gwneud i'r grawn lifo'n gyson i lawr yr esgid i lygad y main troi. Yna, roedd y grawn yn cael ei falu rhwng y main sadio isaf a'r main troi, gan gynhyrchu blawd a oedd yn disgyn i un o'r ddau gafn llithro. Ymhen pellall y llawr hwn, mae tri main melyn, dau wedi'i gwneud o feini byr o Ffrainc, gyda'r rhegolau wedi'i cerfio yn ddynnw, ac un wedi'i wneud o fain lleol. Edrychwch ar faint y meini melyn. Rwch gynnig ar droi'r garreg fach felino a llaw ar y llawr hwn, a byddwch chi'n deall y pŵer a rithrol oedd ei angen i weithredu'r felin.